sein.
Schön. Das gibt Ruhe, drin und gut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li 24 sporne privatizacije padaju u zaborav? Kada će ova tema na kojoj insistira Evropska komisija dobiti krajnji sudski epilog? Kako ne ponoviti greške u novom privatizacionom ciklusu? To su samo neke od tema za moje današnje goste, a gosti su Saša Radulović, bivši ministar privrede i iz udruženja Dosta je bilo. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
I u toku emisije uključit ćemo Jelisavetu Vasilić, člana Saveta za borbu protiv korupcije. Predlažem da ostanete sa nama do 12.
Thank you.
11 sati i 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o privatizaciji u Srbiji, koju do sada, bar uglavnom, svi karakterišu kao neuspešno. Govorit ćemo u toku emisije i o možda nekim i dobrim primjerima iz dosadašnje privatizacije, a i o tome šta da očekujemo u narednom periodu. Moji gosti su Saša Dulović, bivši ministar privrede, Pokreta Dosta je bilo, i profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Duloviću, da se vratimo na samom početku, da govorimo o prošlosti, dakle o te čuvene, o tih čuvenih 24 privatizacije. Mnogi kažu zašto samo tih 24, ali to je sve krenulo od Saveta za borbu protiv korupcije, koje je prihvatilo kao svoj parametar u napretku Srbije u borbi protiv korupcije i Evropska komisija. I sada govorimo samo o njima kao da su jedino one sporne, ali čak ni one nisu završene. Mi imamo iz decembra 2013. saopštenje i objavljivanje vlade da je istražni postupak završen. Pratimo više kao nešto što je zanimljivo javnosti i medijima par slučajeva gde su zvučna imena poput Miroslava Miškovića, ali nemamo još ni jedan sudski epilog. I sad, zašto ste vi posebno nama zanimljivi, jer ste se time bavili i kroz svoj posao u dosadašnjoj karijeri i kao ministar, i naravno zato što baš na ovom suđenju o kom govorim, branioci Miroslava Miškovića očekuju od vas da se pojavite na sudu, i sad svi pitaju kako sad to da se Radulović pojavi na poziv odbrane.
Pa ja, što se tiče poziva, ja mislim da odbrana pokušava da napravi cirkus od tog procesa, pa zbog toga navodno poziv u korist odbrane. Ja radim za tužilaštvo i policiju 5 godina, odnosno radio sam 5 godina pre nego što sam postao ministar. Radio sam na mnogim projektima međunarodnih organizacija sa kojima naše Ministarstvo pravde ima potpisane sporazume, a to su OEBS, Savet Evrope, Američko ministarstvo pravde, GIZ nemački, gde su se radile razne obuke tužilaca i policije iz oblasti privrednog kriminala. To kod nas jako slabo.
Jako tanko što se tiče kadrova, čini se. Pa, utisak nema volje.
Jako je tanko, i to sad ima i neko svoj istorijski razlog zašto je tako. Možemo da uđemo u to malo posle. Tako da radio sam na svim tim obukama, i onda sam radio i kao finansijski ekspert tužilaštva i policije, da im pomognem u predistražnim i istražnim radnjama, gde tužilac ima osnovanu sumnju na osnovu neke krivične prijave, ili utvrđuje da li ima osnovanu sumnju, traži predistragu, policija prikuplja dokaze, rade se analize, pitaju se stručnjaci, nekad i veštaci, i na osnovu toga onda tužilac odluči da li da podigne optužnicu i da li da ide dalje u dalji postupak ili da ne ide. Znači, to je odluka tužilaštva, i tu ljudi koji, znači i policija, daje svoje dokaze, i eksperti su tu da savetuju onoliko koliko su pitani. Međutim, na kraju odluku donosi tužilaštvo o tome šta dalje raditi sa tim. Ja sam radio na većini tih predmeta, te 24,
o kojima govorim.
Pomagao i policiji i tužilaštvu, radio sa njima da im objasnim kako se rade, koje su tehnike recimo forenzičnog računovodstva, kako se analiziraju finansijski izveštaji. Policija uglavnom to radi od ozdo, znači nađu neki ugovor, pa onda oko njega traže neke knjigovodstvene kartice i šire priču odatle, a u ovim nekim komplikovanim slučajevima privrednog kriminala treba krenuti od ozgo, znači treba krenuti od finansijskih izveštaja, od bilansa, i onda analizirati tokove novca, videti kuda je novac otišao da bi se stekla slika.
Jel? I sad mnogi kažu, ja se izvinjavam, kada recimo pomenuli smo Miroslava Miškovića, pomenut ćemo još neke velike slučajeve tih spornih privatizacija gde su takođe zvučne imena i pojedini ministri, ali kažu, pa šta ste Miškoviću našli za taj putarski deo, a odgovor iz policije kao u slučaju Kosmajca, koji je isto privođen zbog utaje poreza, kažu pa tako je pao i Al Capone. Jer zaista tanka ta optužnica po vašim nekim...
Pa znate šta, ja mislim da nije. Međutim, to je nešto što će na kraju utvrditi sud ili ne. Ja mislim da su stvari u tom predmetu poprilično jednostavne. Ja neću o tome govoriti zato što, kao što sam
naravno,
rekao, radio sam za tužilaštvo i policiju, pomagao im da policiji da radi predistražne radnje, posle i tužilaštvu sa njihovim pitanjima. Mislim da je situacija vrlo jasna, tako da ne bih ulazio to. Naravno, odbrana uvijek govori kako okrivljeni nije kriv i to je sasvim u redu i sastavni deo priče. Ono što mi se ne dopada je medijski cirkus koji to prati. Inače, za medije, ako hoćete ozbiljno da se bavite predmetom, bilo bi valjda pametno da pogledate optužnicu, da je pročitate, a ne samo slušate o tome kako optužnica ne valja, da pogledate malo dokaze, da pogledate veštačenja veštaka, da vidite ko je tu oštećen, šta se desilo s tim putarskim privatizacijama, koji je tu haos nastupio i ko je doveo do toga, odnosno koji potezi su doveli do toga. Znači, zaista ne bih paušalno o tome da pričam. Recimo, ja da nisam postao ministar, ja bih sedeo zajedno sa tužiocem u ovom postupku, ispitivao svedoke, zato što to dozvoljava zakon o krivičnom postupku, a to mi je i bio posao u tužilaštu, da pomažem tužiocu. Time što sam postao,
a ne možete sada da se...
Time što sam postao ministar, nisam mogao da radim taj postupak, pa i kad je otvaran predmet, kad se o tome govorilo, nisam mogao da budem tu, postao sam ministar. I tu sad ima i neki zlih tumačenja te ponude.
Pričat ćemo i o tome.
Tako da je to, jako je teško sad, ja ne želim u javnosti da diskutujem postupak, kao što to odbrana radi, pokušavam da to treba da se desi zaista.
Pokušavate
valjda
da se držite zakon.
Tako.
Profesore Savić, vama liči ovo na medijski cirkus, ovih nekoliko slučajeva spornih privatizacija?
Da, mogu bi se s tim složiti, ali nažalost, kako to u Srbiji se uvek dešava, tek sa smrću Verice Barać, mi smo zapravo razumeli kakvog teškog rudarskog posla se ona bila latila u zemlji Srbiji, da istraži nešto što je tamni vilajet, crna rupa srpske tranzicije. Naravno, danas to malo drugačije izgleda, dodeljuju se i nagrade, a pre toga mislim da ona nije imala razumevanja ni kod jedne vlasti. Kod
nekih, i pozivaju se na nju i na njene izveštaje, oni koji su najviše kritikovali.
Ali nikad se ne bi pozvali da to nije došlo do Europske unije i da nam Europska unija to nije vratila, da se time bavimo. Pa evo kako se mi bavimo. U stvari, zašto je to tako? Mislim, odgovor je vrlo jednostavan. Mnogi ljudi koji se nalaze možda i u današnjoj vlasti i koji su bili u prethodnim vlastima i mnogi oko njih su imali velike koristi od tih 24. A zašto 24? Pa zato što je to su bili resursi, odnosno mogućnosti koliko su mogli savjet ili ovi savjeti da istraže. Nisu mogli više, ali naravno tih privatizacija spornih ima mnogo više. Ako hoćemo, ima 600 privatizacija ili preko 650 privatizacija koje su raskinute. Ali ima mnoge druge koje funkcionišu ili preduzeća koje uopšte nema, koje su međusobno prodate. Prema tome, ovo je samo vrh jednog ledenog brega i stvari ne mogu da idu brže, zato što postoje mnogobrojni interesi vrlo moćnih ljudi. Neki od tih moćnih ljudi ili jedan od najmoćnijih je danas sa druge strane i jeste cirkus u medijskom smislu. Mislim da ja nisam pravnik, ja sam ekonomista, ali mnoge
cirkus,
stvari...
Kad se kaže cirkus, je to zamagljivanje zaista pravih problema i u tim spornim privatizacijama i odnosu vlasti prema tome, jer sam pomenula na početku da decembra 2013. nam je saopšteno da je sve završeno i mi danas gledamo da još uvek...
To je suština cirkusa. Da ponovim deo, Verica Barać je otvorila ove predmete kad niko nije smeo u Srbiji. Znači, ona je heroina srpske političke scene. Ja sam imao čast i privilegiju da radim sa njom na nekoliko predmeta, pomagali smo joj u onome što je radila. Imala je ograničene resurse, isto kao što i policija danas ima ograničene resurse. Znači, toliko toga ima. U Srbiji je sprovedena jedna masovna pljačkaška privatizacija. I nisu 24 predmeta u pitanju. To je, ako u svakoj ne možete da pronađete po nešto, mislim, to je zaista jedno groblje. Problem je sistemski bio. Sistem je postavljen tako, bez kontrole, bez nadzora, sa zakonima potpuno otvorenim, bez ikakve institucionalne podrške toga. Mi možemo da pričamo fenomenološki o primjerima kako se to radilo, ali svi ljudi u Srbiji znaju, radnici u tim preduzećima, da je to katastrofa kako je to odrađeno. Znači, broj primjera gdje imamo uspješne privatizacije je jako, jako mali. Znači, mi smo sistemski...
Šta je za vas, ajde da se zaustavimo kratko na onome šta je bilo uspješno. Pa, jesu to pivare ili cementare ili delimično?
U tim firmama nije došlo do pljačke. Znači, sad mi možemo da govorimo o tome da li je trebalo privatizovati ili ne, ali ne mogu da kažem da je privatizovano pa je uništeno posle toga. Znači, to je privatizacija koja je uspjela po modelu koji je bio tu. Da li je trebalo to raditi ili ne, to je nešto drugo.
Saša, samo trenutak, ali u stvari privatizovane, uspješne privatizacije su one i u preduzećima koja su inače i prve privatizacije bila uspješna. Kad gledate sve duvanske industrije, pa su jako dobro funkcionisali. Cementare. Znači, sve ono što je praktično manje
što
više prodato, što je manje više prodato na tenderima i da su došli strane gazde. Oni ne prihvataju, oni je sasvim drugi način poslovanja i oni vrlo dobro znaju zbog čega su došli tu. Kupili su srpsko tržište, kupili su relativno dobre fabrike i prave profit od toga. Sve ono drugo je prepušteno kao bara za naše tekuna, to je propalo.
Jeste, deo problema u tom modelu privatizacije je što praktično vi prodajete, mislite da prodajete firmu, a u stvari prodajete tržište. I onaj ko kupi firmu u Srbiji, strateški investitor, nije zainteresovan za tu firmu, da se ona razvija, da se širi, da osvaja tržišta, njemu treba domaće tržište. I onda se postavlja pitanje da li je taj koncept privatizacije uopšte dobar za Srbiju, da li nam to daje rezultate, moj odgovor je ne. Ja mislim da su firme trebalo ih profesionalizovati, izvesti na berzu, onda dolaze i finansijski investitori strani, znači to je napravite jedan sistem koji funkcioniše ovako, neko vam uzme tržište, pravi profit i taj profit izvlači iz zemlje legalno, znači to nije ništa nelegalno. I praktično još vam pravi probleme u platnom bilansu, pošto čitav profit napušta zemlju. Nije isto da li je vlasnik domaći ili strani. Jer stranac izvlači dividende van zemlje. Recimo, kad smo prodali Mobtel...
Da, mi se uvek hvalimo samo stranim investitorima.
Mi se ne hvalimo, nego kreatori država. Katastrofalne ekonomske politike se time hvale. Političari se hvale time pošto govore kao otvaramo radna mesta i tako dalje. Pa ne otvaraju političari ništa. Posao politike je da stvori sistem, da napravi sistem upravljanja koji radi za državu, a privrednici zapošljavaju i stvaraju novu vrednost. Priča o stranim investitorima je potpuno promašena. Mi duže od 10 godina se nadamo da će neki spasioci da nam dođu, pošto smo mi očigledno tako ocenjeni od strane i premijera i svih političara do sada. Ni ovo Vučić izmislio, pre toga Tadić pričao isto, pre Tadića. Znači imamo jednu konstantnu priču koja kaže, mi smo izgleda nesposobni ljudi. Mi izgleda ništa ne znamo. Ja ne znam ko napravi ove fabrike ako je to zaista tako.
I znamo pošto... ko je uništio fabrike.
I onda ništa ne znamo i sad nama treba da nam se pojavi neki spasilac koji će meka srca da nam napravi da nama bude dobro. Pa to je zaista, moram da kažem, sulud pristup, pa to nije ni za malu decu. Znači, niko nema ništa protiv stranih investitora, upravo suprotno. Ali vi morate da pravite sistem za domaću privredu. Ne da uništavate domaću privredu i čekate da vam se pojavi neki spasilac.
Znači, najbolji primjer je investicioni fond Salford, koji je kupio deo srpske mlekarske industrije, odnosno prehrambene. Ja se dobro sećam. Industrija mleka je prodata za 53 miliona evra. Naravno, prodati još neke mlekare, Bambi i Knjaz Miloš, ne znam tačno, ali ne verujem da to prelazi više od 100 i 100 nešto miliona. Oni su ga držali u portfelju, koliko znam. Gospodin Petrović je bio direktor i mlekare i pre, da kažem, ove privatizacije i ostao poslije toga. Ovih dana su za mene vlasništvo 535 miliona. To je možda paradigma srpske propasti. Nikakve resurse sa strane nisu doneli. Nikakvu bitnu investiciju nisu napravili u Srbiji. Nikakav ozbiljan kapital u Srbiju nije ušao. Samo zahvaljujući činjenici da su radili vjerojatno ili sigurno bez tutorstva države, bez utjecaja političara, oni su napravili, odnosno desetostruko veći profit, odnosno veću cenu kompanije koju su ovih dana prodali nego što su kupili.
Čini mi se da ste kritikujući tu problematičnu privatizaciju, kako kažu da ostaje bilo pljačkašku, burazirsku i ne znam još koje izraze, da ste negde podatak iznijeli po vama da je 800.000 radnih mesta.
Da.
Pa
ako gledate samo industriju, 90. godine u industriji Srbije radio 1,1 milion industrijskih radnika. 55. godine je bilo 275.000 na početku industrializacije. Danas imamo 2014. godine 275.000. Znači, to je više nego trostruko smanjenje. Znači, srpska industrija je najveća žrtva procesa privatizacije. Jer u ove neke druge delatnosti, u sektor usluga, su došli stranci, doneli su nešto. Imamo neke banke, imamo neke shopping mall, imamo neke usluge koje se razvile. Samo pitanje je da li treba takav nivo usluga za ovako siromašnu zemlju.
Da, pokazalo da su najbolje ovaj period krize prošle zemlje koje su očuvale industriju.
U suštini propala je srpska industrija, za razliku na primjer od Češke i Slovačke. Pa ništa oni nisu imali da razvijenu industriju što je bila srpska industrija 90. godina. Ali evo, možda najbolji primjer da poredimo Češku i Srbiju, 90. godine mi smo imali ukupan izvoz nešto ispod 6 milijardi dolara. Oni su imali nešto iznad 6 milijardi. Pred ekonomsku krizu mi smo imali 11 i mlađa Dinkić je napravio toga spektakularan rast, kao što to sve u Srbiji se dešava, a Češka je imala 145. Samo Češka Škoda, koja je naravno sad u vlasništvu nemačkog Volkswagena, je imala izvoz koji je jednak izvoz celokupne srpske privrede. Pa iz toga se najbolje vidi zapravo šta smo mi uradili u lošem smislu, a šta su neke druge zemlje koji nisu ništa bolje. Čak Srbija je imala mnogo bolju situaciju u smislu povezanosti sa, da kažemo, razvijenim zapadom nego što su to bile zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, ali naravno oni su iskoristili neku drugu činjenicu, što su u Evropsku uniju, ali su svejedno pravili još dobre rezultate i pre ulaska Evropsku uniju.
Svakako, međutim moramo se setiti da smo prošli kroz 90. raspad države i od tih 800.000 ljudi, otprilike 400.000 je bilo tokom 90-ih, jer te firme su izgubile tržišta, ne samo tržište Jugoslavije, nego i svetska tržišta, znači imali smo sankcije, blokadu i tako dalje, i to je u velikom delu uništilo srpsku privredu. Međutim, nakon 2000. godine, nakon 5. oktobra, više nema isprika. Nakon toga smo nastavili istim trendom, izgubili
dodatnih
400.000 radnih mesta.
Da li očekujete da sad kad vidimo tih nekoliko sudskih procesa za neke privatizacije, pričam sad opet od ovih 26, jer 24, za njih, 24, jedino za njih možemo očekivati nešto jer se dešava ipak pod pritiskom Brisela. Da li očekujete zaista da ti imamo obnavljanje celog postupka stečajna mafija kad je u pitanju i onda to traje?
Odgovorit ću vam ovako. Prvo, radne grupe su bile formirane 2012. godine koje su trebale da rade na tim predmetima. Ja sam obučavao te radne grupe, tamo su izuzetni mladi ljudi koji su zaista zagrizli, radili taj svoj posao punim srcem i onim što su znali. Mnogo toga je urađeno, sprovedene predistražne radnje, nakon toga je to jednostavno sklonjeno.
A što je rasformirana po vama?
Pa je pitanje,
završili posao
pa to je pitanje
ili zbog nekih spekulacija opet koje smo čitali?
To je pitanje za Aleksandra Vučića, zašto su te radne grupe rasformirane, ljudi poslati nazad, ali govori o tome da je ova čitava borba protiv korupcije poslužila svojoj političkoj svrsi. Znači, tu nikakve namere nije bilo da se to dovede do kraja, nego odradila posao i nakon toga su hteli da sve to zatvore. Mogu da kažem sledeće, ni u jednom od 24 predmeta Verica Barać nije bila u krivu. Ni u jednom jedinom. Znači, u svakom predmetu ono što je govorila i ono što je pisala, to su pokazala i predistražne radnje. Tako da niko ne može o tome da govori kao da urađeno je pa nema ništa. Zašto je to politički sklonjeno, to je drugo pitanje.
Za Mokrilj imamo udbenik, konverzija Del Reala i koncesije za autoput, kažu da to tu nema, da je sve istraženo i da tu nije ništa sporno.
Pa ja se ne slažem, međutim ne donosim ja tu odluku, na kraju to je odluka tužilaštva i treba sama da brani tu odluku. Ja mogu samo da kažem da ono što sam radio i dok sam bio sa njom i posle ukazuje da je sve ono što je govorila u sva 24 izveštaja tačno. Iste te stvari kad sam ušao u Ministarstvo privrede sam video i svim ostalim privatizacijama, modele pljačke. Znači, imate agenciju koja ništa nije kontrolisala. Znači, napravljen takav sistem da ništa ne kontroliše. Pa imate situacije da se, recimo, često se kod nas postavlja pitanje kako može vlasnik sopstvene firme da uništava svoju firmu.
Kao što je kod Miškovića
kao ljudima to nije jasno. Pa kad imate firmu koja ima poverioce kojima bi trebali da vratite ono što im se duguje. Vi napravite neku svoju drugu firmu, obično offshore firmu na nekoj lokaciji, pa onda izvlačite novac preko te firme, ostavljate ovu, znači imate drugu firmu koja uzima korist. Znate šta, ovo je prosto ko pasulj. I na takav način su izvlačene pare. Pa onda imate recimo situaciju, agencija ništa ne kontroliše. Izvuku se ogromne pare, potpisuju štetni ugovori. Znači, moja offshore firma, odnosno od privatizatora, potpiše sa ovaj firmom koja je privatizovana, štetan ugovor, sve pare odu tamo. Prodaje se zemljište, recimo, tim firmama, bud zašto. I tako dalje. Znači, izvlači se sve, prodaje se staro gvožđe. Ili recimo imate ovaj ugovor o privatizaciji obavezu da investitor investira, jel? Pa mu je onda dozvoljeno da investira u osnovna sredstva. A on investira u osnovna sredstva tako što ima svoju građevinsku firmu, a kupio je građevinsku firmu, pa onda svoje mašine i nešto na skladištu što ima bez veze neke stvari koje nisu uopšte potrebne za obavljanje delatnosti, prikaže kao investiciju i praktično proda svoj krš firmi koja je privatizovana, prikaže to kao investiciju. I ovo što je rekao ovaj profesor malo pre, nigde investicija nema. Znači, ovo nije bilo završili privatizaciju, stigle neke pare, došlo do razvoja, je li investirano u novu tehnologiju. Ništa od toga se nije desilo. Kad sam ušao u Ministarstvo privrede, kad smo pokrenuli nadzor nad svim tim stvarima, videli smo da niko ne radi svoj posao. I onda smo praktično uspostavili sistem u Agenciji za privatizaciju da se počne praćenje, da se izađe na teren. Pa ti ljudi recimo u agenciji nisu znali gde im se firme nalaze, a treba da ih kontroliše, da ih nadzire. Znači, sistem napravljen tako da dovede do pljačke. Radnici to vide, kažu, ukazuju na pljačku, naravno nisu u stanju to da ovaj objasne, državni organi ćute i onda dobijete ovaj rezultat.
Profesore, da ga nazovem organizovani javašluk, kako bi izvukli određeni...
Ne bih rekao da je samo
određeni...
javašluk, ja bih rekao da je to vrlo svesna akcija. U tome se možda i slažemo ili razlikujemo. Ja samo da dodam jedan primer za Pančevačku Azotaru, gde je ona privatizovana, onaj litvanski konzorcij je kupio, čini mi se, 17 i nešto miliona evra. Prodali su najsavremeniju liniju. Zamislite, ja sam bio u Petrohemiji, pa su mi ljudi to pokazali. To nije nešto što možete vi da uzmete ovako, stavite u toru pa odnesete. To trebali kamioni da odvuku u Litvaniju, koja vredi 31 milion evra. I kad su pitali Agenciju za privatizaciju, oni se čudili čudom, da li je to moguće da to neko radi. A to je njihov zadatak. Oni ništa drugo nemaju. Valjda, strašno. Oni su razumeli zadatak da uzmemo neki novac. Koliko god uzmemo, samo neki je u plusu, mi smo napravili veliki posao za građane Srbije. To mi je danas čujemo o ovih 180 preduzeća u stečaju, gde sadašnji ministar kaže, rešćemo jedan problem. Neće više građani Srbije izvajati novac za servisiranje tih preduzeća. Ja bih malo drugačije stvari postavio. Problem je rešen kad bi barem od tih 180, barem jedne trećine, 60 preduzeća, ostalo da funkcioniše. To je zadovoljavajuće rešenje. Ovo jeste neko rešenje, ali nažalost, to znači da ćemo spasiti budžet Srbije, ali ćemo ukinuti, ne znam nijak, oko 5000 radnih mesta. Naravno, to je sve propalo, to traje agonija od 90. godina, ali agonija se naročito...
Ajde nam sad
objasniti samo... Ovo je jako bitno. Nisu ljudi u Agenciji za privatizaciju vodili glavnu reč i ne radili svoj posao. Znači, to je politički instruisano, to uvek dolazi iz ministarstva, iz vrha vlasti, iz vlade i političkih stranaka. Znači, nisu birokrate da. U agenciji krive za to. Oni su čuvali svoj posao, to također nije u redu, ja bi dao otkaz da mi ne dozvoljavaju da radi svoj posao. Međutim, treba biti vrlo jasan, nije u agenciji problem, tamo sede ljudi koji izvršavaju naloge i obično od svih ljudi imate mali broj njih koji su direktno vezani sa vrhovima ministarstvu, svi ostali to znaju i praktično ćute i ne mogu da rade svoj posao. Znači, ne agencija, ministarstvo, političke strane, ranke, korupcija je u vrhu vlasti, ne negde dole
međunarodno. Ne bih, Saša, amnestirao agenciju, ja sam imao prilike da
radim 10-12
procena vrednosti preko fakulteta da sam bio rukovodilac. Nažalost, moram da priznam da su tamo sedjeli ipak veoma malo stručni ljudi. Imali su, da kažemo, veliku moć. I onda ste imali, ja znam u jednom preduzeću, da ne govorim, gde sam imao veliki problem da objasnim ljudima da, na primjer, zakup od 2000 hektara šumskog i poljoprivrednog zemljišta ne može da bude osnovni kapital tog društvenog preduzeća, to je državno vlasništvo, ali oni su sekli šumu i prodavali su jagnjaca toga, pa to je sasvim nešto sasvim drugo, ali tamo sedi neko koji je radio od 90. godina i koji hoće da nas da nas ubedi u tu činjenicu da to jednostavno mora da uđe u osnovni kapital.
A ja bih rekao ovako, nalog dolazi iz ministarstva, političkih vrhova, ti ljudi sprovode to što im je naloženo. Znači, ideja nije u agenciji, ja se slažem s tim.
Oni su
izvršioci praktično, ali nisu mozak operacije.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo tu gde smo stali. Eko.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda. Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Smo 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na festu 4. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 12. mart 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
11 sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Saša Radulović i Ljubodrag Savić. Pokušali smo da uključimo telefonom i Jelisavetu Vasilić, člana Saveta za borbu protiv korupcije. Do sada nam to nije uspjelo, možda ćemo do kraja emisije. Gospodine Radulović, da se vratimo ipak na, ukoliko ne dođemo do istine šta se sve dešavalo sa ovih 24 privatizacije, onda ne znam kako ćemo i ove ostale koje tek prestoje, šta tu treba da očekujemo bez obzira na izmene zakona i najave vlasti da će ovog puta biti sve transparentno. Zanimljivo je recimo u ovom procesu da je država pre par dana saopštila da će prodati 70% svog dela vlasništva u C marketu, to je 16% i sad postavljamo pitanje oni koji se ne bave time, kako ako je C market na sudu ceo taj proces, da ne znamo čije je šta, kako, ko će to da kupi i kako sa to
pa ja objasni. Ja sam to zaustavio kao ministar, taj pokušaj prodaje, zato što mislim da je to pogrešno, nije uređena procena vrednosti C marketa, procena vrednosti imovine, mnoge stvari su se tu izdešavale koje zahtevaju dublju analizu i to ne samo sada, nego godinama unazad. Samo ako vam kažem da otkako je privatizovan C market, koji je bio monopolista praktično na srpskom tržištu, u međuvremenu, tokom ovih godina C market je zatvarao maloprodajne objekte, a Delta Maxi ih je otvarao. Znači, tu ima mnogo, mnogo pitanja, ne bih ulazio dalje u to. Mislim da je ovo pogrešno i pokušaj da se zatvori ta čitava priča, što je katastrofalno pogrešno. Tu su oštećeni, ne samo država, oštećeni su i mali akcionari. Znači, ima dosta stvari o kojima je Verica Barać takođe govorila. Nažalost, to stoji, uvek politički zaustavljamo postupke. Ponavljam, ja sam ponosan na ove ljude iz radnih grupa koji su radili svoj posao, uradili predistražne radnje. Zašto to nije otišlo dalje, to zaista više nije pitanje za njih. Imamo čitav na kraju ispada da je cela privreda opljačkana, da su svi ti resursi nestali i da niko nije kriv i da je sve rađeno po zakonu. Pa ne može biti nikako. Znači, ovde nedostaje politička volja, nikad je očigledno nismo ni imali. Vučić je napravio čitavu priču oko toga 2012. godine, zloupotrebio ime Verice Barać da bi na kraju se to svelo praktično na ništa. Imamo dosta postupaka u kojima je pogrešno optužnica napisana. Znači, terete se ljudi za nešto što je jako teško pokazati i dokazati i onda postupak ide u krivom pravcu. Recimo,
misle da je opet i to urađeno s razlogom,
pa sad je to,
da bi se zamaglilo.
Zaista ne mogu o tome da govorim. Ima dosta je pitanje stručnosti. Znači, naše tužilaštvo nije obučeno za te stvari. Mi dolazimo iz socijalizma, imamo jedno nasljeđe društvene svojine, gde nije bilo da neko radi, recimo, u korist preko firme pljačka drugu firmu, nego samo fizička lica su krala. Jer iako društveno preduzeće stekne korist, to se smatralo kao ok, ako su prekršeni neki propis. Sad izaći iz toga i ući u novi sistem je za ljude jako teško, da nauče kako radi privreda. Takođe, treba da nauče zakon o privrednim društvima. Tamo su opisane stvari koje mogu, koje ne mogu da se rade. Šta je sukob interesa? Šta je zloupotreba pravnog lica? Šta je proboj pravne ličnosti? Znači, to su mehanizmi.
Pa smo imali problemi sa tim čuvenim članom zloupotreba službenog.
A to je iz krivičnog zakonika.
To
je nasljeđe socijalizma.
Takođe packe i zbog toga.
Zato što je nasljeđe socijalizma.
Da li očekujete da zaista pravi ljudi koji su odgovorni za sve ovo o čemu pričamo da izbegnu ruku pravde ili da budu pred sudom? Kad sam pomenula C Market, imamo nekoliko ljudi koji se ponavljaju u više privatizacija, koji odlaze samo na za sada informativne razgovore.
Ja mislim
Beograd, pa to su sve velike priče. Ne znamo, da pomenem i posljednji izveštaj, o tome ćemo te govoriti u talasanju Saveta za borbu protiv korupcije, kad su mediji u pitanju. Ne znamo još uvek istinu o kompaniji Novosti. Čak ne znamo ni sa politikom šta se sve dešava.
Ja, nažalost, mislim da će građani Srbije dočekati da se samo mali broj privatizacije do kraja raspetlja. Na početku, mislim, smo rekli zašto je to tako. Mislim da postoje mnogi interesi isprepleteni, dakle, vrlo moćnih ljudi. Ali ja ne bih amnestirao nikoga. Ja mislim da i među političarima, i među tajkunima, ali isto tako i ovim službama danas koji treba to da utvrđuju, ne mogu da kažem svi, ali postoji jedan broj ljudi i u policiji, i u tužilaštvu, i u sudovima koji su učestvovali na ovaj ili onaj način u toj velikoj pljački građana Srbije. I sad, teško je očekivati, pogotovo što se neki od tih ljudi još uvek nalaze na vrlo uticajnim mestima, teško je očekivati da će stvari da idu onim zadovoljavajućim tempom i u zadovoljavajućem pravcu. Problem je i sa druge strane, što je već prošlo dosta vremena od tih nekih privatizacija, nekih ljudi nema više među živima, ta neka preduzeća su propala, neka su prodata, promenila vlasnika, izvučen kapital na neka egzotična ostrva. Zaista sad u jednom to takom, da kažemo, galimatijasu, pronaći, da kažemo, ko je do kraja za sve kriv ili je kriv, je veoma teško. I zbog toga ja nisam pretjerano optimista.
Beograd, kad se samo setimo kroz šta je baš, više puta smo je danas pomenuli, Verica Barać prolazila da. Nakon njenih tvrdnji podnošenja krivičnih prijava, da, koje
možda,
su bili pritisci, pretnje,
diskvalifikacije. To je možda jedan najočigledniji primjer, onako rekao bih, državne korupcije.
Tako.
Valjda nijednom normalnom čovjeku ne može zvučati normalno da su ta gospoda koji su kupili Luku Beograd za 41 milion sa 200 hektara, rekao bih, zemljišta u široj gradskoj zoni, da su oni kupili Luku Beograd da pretovaraju čelik, gvožđe, ne znam, nija džakove, brašna, pšenici i tako dalje. Potpuno je jasno o čemu se radi. Ljudi su kupili to za 41 milion evra ili 43 miliona evra sa idejom da se u nekom vremenskom periodu Luka Beograd premesti malo niže, niz Dunav, sa ove ili sa one strane, a da tu ostane prostor za izgradnju, kako smo imali prilike da čitamo kroz štampu, 1 milion kvadratnih metara ekskluzivnog stambeno-poslovnog prostora. Svaki čovjek zna dobro da računa, zna da je vrednost te investicije neverovatno više struko veća. Ne moramo samo to, možemo govoriti, evo, to je možda još zgodni primjer, bivšeg CK, današnjeg kompleksa Ušće. Svi se sećamo ovdje. Kakva je priča bila i kakva je priča pratila privatizaciju, odnosno prodaju Ušće. Prvo je govoreno nekoliko, ja mislim, nedelja kroz sredstva masovnih komunikacija, da tamo postoji problem ozračnosti zgrade, da ona mora da se sruši, da će trebati nekoliko miliona maraka da se taj šut odveze, da nas spase tog šuta, prodate za 300 miliona dinara, 30 miliona maraka, nedugo zatim vlasnik koji kupio, prodaje za, ja čini mi se, ne za 30, nego za 10, izvinjavam se, prodaje za 50, znači neko je napravio razliku 40. Danas, tamo imamo onaj obnovljeni CK, odnosno sadašnji tržišni centar Ušće, imamo novu građevinu, može još jedan CK da se gradi. Kada biste onako sve to izračunali koliko to vredi, brat bratu, to vredi više od 500 miliona evra. A država je uzela 10 miliona maraka. Potpuno je jasno o čemu se radi. I kad znamo koji su ljudi u pitanju, na kakvim pozicijama su bili ovi dok su bili mali, odnosno dok su bili u opoziciji, pa potpuno je jasno da se vlast od 2001. godine revanširala tom gospodinu ili toj gospodi koju ste radili. I mislim, to je jedna, to je toliko očigledna stvar, samo verovatno je to sad u zakonskom smislu sve to.
Ali sad istražiti
nam je teško. Ista stvar je recimo i sa ovim bioskopom Zvezda, recimo to je interesantno, i svim ovim bioskopima ovde. Znači, to je dato bud zašto, kupljeno, nakon toga rasparčano, vođen krivični postupak, pošto su vršena krivična dela, prebacivana imovinska korist na druge, pogrošno sročena optužnica koja je otišla u pogrošnom pravcu i na kraju je plaćeno, napravljena neka nagodba, u suštini je trebalo oduzeti sve, recimo ovo je za i ove ljude koji sad protestuju oko tih bioskopa. Kad pogrešno krenete sa postupkom, na kraju ne završite gde treba. Ovo su, takvi primjera imate koliko god hoćete i problem je u ovom slučaju bio, radi se o krivičnim delima i to je trebalo biti procesuirano malo drugačije i rezultiralo bi i raskidom privatizacionog ugovora, to je broj jedan, vraćanjem toga državi, a drugo i naplatom štete, pošto je tu došlo do rasturanja te imovine i svih tih bioskopa za raznorazne druge.
Ovo je zaista nepresušna tema, ja bih htjela da posljednje minute emisije, jer vreme neumitno ide, iskoristimo za ovaj novi ciklus. Gospodine Raduloviću, to je bio vaš cilj, ako se ne varam, kada se došli u ministarstvo, sada se radi po drugom zakonu, da li nešto obećava da će biti
obećava samo nastavak jednog te istog, nastavak iste pljačkaške privatizacije bez ikakve kontrole i Agencije za privatizaciju i bilo kog drugog državnog organa, nikakve mehanizme u taj zakon nisu ugradili, meni je žao što to kažem, ali to je tako. Mi smo napravili zakone koji su ušli u skupštinsku proceduru, zakon o privatizaciji i stečaju, ušli su 30. decembra 2013. godine, Vučić ih je povukao 20. januara i to je bio neposredan razlog za moju ostavku. U taj zakon smo ugradili sve mehanizme kontrole i o ispitivanje porekla novca i to da oni koji su do sad učestvovali u privatizacijama ne mogu ponovo, potpuna transparentnost vlasništva, nadzor nad nakon privatizacije, ispunjavanje uslova.
Sve izmenjeno,
to je sve izbačeno, znači potpuno su novi zakoni, ne da mislim nego znam, pa pogledajte kako sprovodimo privatizacije. Prodasmo navodno Arapima zemlju u Bačkoj, mislim to je jedna katastrofa od tajnog ugovora, gde bez ikakvog tendera, bez ikakve prave procene vrednosti, i to će tek da nas košta, pošto evo sad nedavno je od Fonda za razvoj ta Bačka koja je praktično ostala bez imovine dobila kredit od gotovo 10 miliona evra da isplati poverioce, pošto nema dovoljno novca za to. To se sve krije od javnosti, ništa nije transparentno. Svi ugovori koji potpisujemo su štetni ugovori, znači napisani bez osnovne ekonomske logike, zbog toga su i tajni, jer kad bi izneli sve to u javnost, onda bi i neki ekonomisti koji smeju, imaju integritet, mogli o tome da pričaju. Znači zna se kako se potpisuju ti ugovori, šta su komponente u tim ugovorima, kako se to radi. Mi ovo sve radimo bez ikakve kontrole. Transparentnost je ključna reč.
Profesore, Sartid je jedna od tema i 24 spone privatizacije, a sad nam je sa novim nazivom opet tema privatizacije. Nismo uspjeli da je prodamo i sada javni poziv za menadžere i menadžment. Da li vam to govori da nešto može da se uradi?
Uliva nadu. Pa ajde da pokušamo još i sa tim. Sartid, odnosno Smederevska železara, je do te mere važno preduzeće za srpsku industriju i privredu da posle svega kroz što je prošla, rekao bih sa 25 godina, ajde da damo priliku i tom novom profesionalnom menadžmentu, mada do kraja, Saša je potpuno u pravu, mnoge stvari u Srbiji nikad nisu do kraja potpuno jasne. Ja moram da priznam da se trudim, da razumem zapravo šta oni hoće. Nikako mi ne ide u glavu da možete tražiti profesionalni menadžment koji će doneti novac. Ja uvek računam da vlasnik obezbeđuje novac. To je u stvari odlika vlasništva.
Pa jedino vlasnik
jest, može. Ali nekako se to očekuje. Ne znam kako to može da funkcioniše.
Da li vam zvuči logično neke spekulacije da se može pojaviti u tom profesionalnom menadžmentu vlasnik određenih rudnika? To,
pa zašto bi to bilo loše? Ja bih volio kada bi se neko pojavio. Pitanje
logično. Ta...
Pa ne, sve na nivou spekulacije. Ali dozvolite samo, gledajte kakva priča Srbiju prati sa Sartidom. Koji je opet jedan fenomen, samo fenomen srpske privatizacije.
Pa Kolin Pavel,
28. marta je došao, došao u Srbiju da izjavi saučešće povodom smrti bivšeg premijera, ali između ostalog da pazari Smederevsku železaru. A znate ko je potpisao ugovor? Naravno, ne sa Kolinom Pavlom, ne stečajni upravnik, stečajni sudija. Nema tamo ministra za privatizaciju, nema potpredsjednik Saveza vlade koji je tome učestvovao, iako su normalno oni pregovarali oko prodaje Smederevske železare. I ako se ikad bude sudilo, sudit će se tim ljudima. To je paradoks Srbije. A da li iko može da zamisli da jedno tako veliko preduzeće može da prodaje stečajni upravnik? A u stvari, ministar za privatizaciju, njegova uloga je bila u tome što on kao dobar činovnik, dobar Đačić, je predložio američkoj strani koji je to najbolji mogući način da se privatizuje. Pa je predložio stečaj, a onda su nemačke i francuske banke rekle, čekajte, ako idemo kroz stečaj, pa imate i prema nama obavezu. Dajte i nama priliku da učestvujemo. Zašto je Srbija propustila tu priliku? Sve je bilo super, Aca Vlaković je govorio, pa to je najuspešnija privatizacija, pa Alonča ide na vodu dok ne pukne, Krčak ide na vodu dok ne
pa
pukne.
Pa si ispostavilo da je Esmark, da su to, u toj grupi ljudi u stvari isti ljudi koji su iz
USD-om. Pitanje svih privatizacija se svodi na sledeće, odnosno ono što je trebalo da uradimo, ono što smo pokrenuli, što sam pokrenuo kao ministar. Znači, prvo se rade lične karte, znači prvo popišem imovinu, popišem obaveze, vidim ko su mi kupci, ko su mi dobavljači, znači utvrdim kakve ugovore imam, utvrdim stan. Nakon toga radim finansijsko restrukturiranje, pošto u većini tih kompanija obaveze su veće od imovine, pa može da se uradi konverzija dugovanja u kapital, dobijem čiste firme, a onda se pravi poslovni plan koji kaže potrebna je tolika investicija u to i to, ovo su tržišta i tako dalje, i taj poslovni plan onda mora da dobije kapital da bi se realizovao. To je kad uvedete red, onda znate šta radite i šta vam je cilj. Nigde nije uveden red. Ovaj direktor koji se sad pojavljuje, koje kuda po televizijama i priča koješta, je odbijao to da uradi, zato što nisu hteli da otkriju ko su dobavljači, nisu hteli da pokažu ugovore.
I to nije samo u Železari, mnoga preduzeća.
Sva preduzeća.
Ovo
je praktično politika Aleksandra Vučića. Znači, ja sam pokušao ovo da sprovedem, niko drugi, ovo je Aleksandar Vučić zaustavio. Partijski nadzorni odbori kontrolišu sva ta preduzeća, ne kontroliše ministar. Znači, u svim preduzećima treba isto. Treba uvesti red. Nakon toga neka će imati potencijal, neka neće imati, ali ako hoćete kredibilnog investitora, on hoće da dođe na čisto, hoće da zna sa čim raspolaže. Ne možete privatizovati haos.
Moram da vas pitam i za te kredibilne investitore. Da li mi znamo ko su ti? Evo, prvo profesore, vas da pitam. Mi toliko jedva čekamo da dođu, a ne pogledamo ni ličnu kartu i tog investitora.
Pa, evo,
pa se
posle
čudimo
samo,
šta nam se dešava u juri radnicima.
Ako
i da
dozvolite samo, Srbija je imala nekoliko vrsta investitora. Imali ste, evo, pomenuti US Steel, iza njega stajala američka država, ajde da neka, da je Srbija mogla voditi neku ekonomsku politiku suprotno interesima US Steel, to znamo. Šta su oni tamo radili. To je jedna vrsta. Druga vrsta investitora su oni koji je neki ministar uhvatio za ruku pa proveo kroz ove lavirin srpskih propisa. Mlađa Dinkić uhvati Juru, ne on figurativno, njegovi ljudi spreme ono što treba dve godine, oni spreme za sedam dana. Daš im još 10.000 u miraz i to je druga vrsta investitora.
I plato 200 evra i danonoćni
rad. Biti tu, i oni će biti tu taman dok im istekne ti 10.000 evra, a onda će da kažu hoće dati novih 10.000 evra i mi idemo, kupimo čergu i idemo u drugu državu. Treća vrsta su ovi koji su se kockali, po znaku navoda, na Beogradskoj berzi i na, sa hartijama od vrednosti. I četvrta vrsta investitora, tih najmanje ima, su ovaj ball packaging, znači koji su pravi investiciju na ledini. E, Srbija na prste jedne ruke može da nabroji takve. E, to su dobri investitori, a tih najmanje ima.
Ali, a niste pomenjali onu vrstu normalno, za koju mnogi govore da je to jednostavno novac koji je iznet iz Srbije pa vraćen putem privatizacije?
To je sad potpuno...
Ta neka peta, šesta grupa.
Sve se uklapa to ovde pitanje. Neki su, neki samo promene dres, pa se pojave na drugi način, uđu u Srbiju. Naravno, možemo govoriti o tome. Prvo tome, Srbija još uvek, nažalost, nije imala u tom smislu, ako govorimo kredibilnih investitora. Ali, uvijek mislim, je nešto moralo da doda, da, da plati, da bi oni došli. Srbija će biti na dobrom putu, evo to je sticajem okolnosti, možda i tvoj slogan, onog trenutka kada budu dolazi ljudi u Srbiju, ne zato što ih vuče za ruku neki ministar, ne zato što je nudi 10.000 evra po zaposlenom, nego zato što će zemlju Srbiju prepoznati kao dobro mesto da se normalno u ostalom svijetu radi i da se dobro zaradi.
I prvi korak u tome je uvođenje reda, znači vi praktično ne može, ne praktično, ne može se privatizovati haos. Dobri investitori vam dolaze kad imate red, kad privatizujete i znate šta je imovina, šta su obaveze, koji su ugovori potpisani, ko su kupci, ko su dobavljači, to ono što interesuje pravi investitor. I za Železaru su bile pored Esmarka još tri kompanije sa kojima smo razgovarali, koji su hteli uvođenje reda. Znači, oni kažu, mi želimo da učestvujemo u privatizaciju, a hoćemo prvo da vidimo šta to privatizujete. Kad privatizujete haos, uvek dobijete haos, i to je ovaj primer. Zašto mi duže od 10 godina i duže od toga izbegavamo da uvedemo red? Da napravimo stvari kako treba, da finansijski izveštaj imaju ikakve veze sa pravim stanjem u preduzeću. Znači, izbjegavanjem reda imate haos, a onda se stvara prostor za rekete, za korupciju, za pljačku. To je ono što se desilo. U tom haosu dolaze vam koji kakvi belosvetski lupeži koji razmišljaju ili kako da izvuku neke sekundarne sirovine koje imate, ili neko staro gvožđe, ili ovaj negde neki keš, ili neko zna za neke nekretnine negde, pa će to da isprodaje na razne načine, da prebaci na svoje druge firme. Kad nemate red, u haosu se desi ovo što se desilo. Znači, prvi korak je uvođenje reda. To je reforma. Reforma nije apstraktna stvar. Reforma znači uvesti red u svakoj oblasti u društvu.
Da vas pitam na samom kraju, ima veze sa privatizacijom i sa privrednim oporavkom. Da li očekujete da će ovog puta Biznis forum na Koponiku imati više, kako da kažem, odjeka u praksi, jer i ranije su privrednici, ekonomisti savjetovali vladu, to se čuje par dana i posle vlada nastavi onako kako je zamislila.
Nažalost, ne očekujem ništa u tom smislu, već 22 godine savjetuju, nude razne, da kažemo, savete vladi Srbije, ništa se zapravo nije u dobrom smislu pomerilo. Mislim da je to mesto gde tamo ljudi dođu da budu viđeni i da se vide i da uglavnom ima tamo neki dobri dijagnoze, ima neki savet, ali ja mislim da tamo naša vlada i ne ide da čuje. Oni znaju zapravo šta treba da rade. Ponekad ni samo dođe Koponik Biznis forum kao mesto gde se zapravo amnestiraju neki potezi, gde se izrazi slaganje, oduševljenje, na dobrom smo pravcu, a u suštini Srbija je donela od 2001. godine 107 strategija različitih. Pa ako bismo samo tako gledali, pa mi smo prebogata zemlja u tom smislu, to bi trebalo nešto da nam se desi, da prosto ne znamo o čemu se radi. Ili šta nas to zadeslo. A u suštini, manje više isti ljudi koji se vrte i po forumu biznis i po strategijama i po raznim telima, odborima, prespaju šupljeg u prazno i u suštini prave samo dobro posao za sebe lično, a za građane, o građanima Srbije ne vodi računa apsolutno niko.
Zato ste vi na pravo mesto danas u talasanju. Gospodine Raduloviću, da prokomentarišete Koponik.
Slažem se s ovim, čist marketing, znači tu zaista suštine nema godinama unazad. Ono što Srbiji treba, ponovit ću još jednom, i uvođenje reda, to je topla voda, izmišljena, postoji u svetu, znači nema nekih velikih pitanja oko toga. Ono što nam nedostaje je politički interes da se uvede red. Zbog nepostojanja političkog interesa, ja sad govorim o svim strankama u Srbiji, na svim nivoima vlasti, partokratija je kod nas spojila društvo. Ja sam i ušao u politiku zato što mi imamo volju i interes da uvedemo red, drugi nemaju i hoćemo da pobedimo na izborima da bismo uveli red.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Naravno, talasanje možete pratiti na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Na redu su podnevne vesti i prijatno.